14-րդ. Լիտվինովը Իրինայի մոտ բավական շատ հյուրեր գտավ։ Մի անկյունում թղթախաղի սեղանի շուրջը նստել էին խնջույքի գեներալներից երեքը՝ Հաստամարմինը, Դյուրագրգիռը և Զիջողամիտը։ Նրանք վիստ էին խաղում մի խաղընկերոջ բացակայությամբ, և մարդկային լեզվում խոսքեր չկան արտահայտելու այն լրջությունը, որով նրանք բաժանում էին թուղթը, վերցնում իրենց արքը, իջնում խաչ կամ փոսիկ, ճիշտ և ճիշտ ինչպես պետական մարդիկ. Ռազնոչինցիներին, բուրժուաներին թողնելով խաղի ժամանակ սովորական սրախոսությունները, պարոնայք գեներալները արտասանում էին միայն ամենաանհրաժեշտ բառերը. Սակայն Հաստամարմին գեներալը թուղթը բաժանելու միջոցին իրեն թույլ տվեց եռանդով ասել. «Այս սատանա Ագռավի ասը»։ Հյուրերի մեջ Լիտվինովը ճանաչեց խնջույքին մասնակից տիկիններին, բայց կային և ուրիշները, որոնց նա դեռ չէր տեսել։ Մեկը նրանցից այնքան պառավ էր, որ թվում էր, թե ահա որտեղ որ է փուլ կգա։ Նա իր մերկ, սոսկալի, մուգ մոխրագույն ուսերն էր շարժում, և բերանը հովհարով ծածկելով, արդեն բոլորովին մեռած աչքերով նվախկուն քնքշանքի հայացք էր գցում Ռատմիրովի վրա։ Ռատմիրովը հոգատար էր նրա նկատմամբ։ Բարձր հասարակության մեջ նրան շատ էին հարգում, որպես Եկատերինա կայսրուհու վերջին ֆրեյլինայի։ Լուսամուտի մոտ, հովվուհու պես հագնված, նստած էր կոմսուհի շան, պիծակների թագուհին, շրջապատված երիտասարդներով։ Նրանց մեջ իր գոռոզ կեցվածքով, բոլորովին տափակ գանգով և բուխարական խանին կամ հռոմեական հելիոգաբալին վայել դեմքի անհոգի գազանային արտահայտությամբ, աչքի էր ընկնում հայտնի հարուստ ու գեղեցկատես Ֆինիկովը։ Մի ուրիշ տիկին, նույնպես կոմսուհի, որ հայտնի էր Լիզ կարճ անունով, զրուցում էր երկար շեկ մազերով ու դժգույն մի սպիրիտի հետ։ Նրա կողքին կանգնած էր նույնպես դժգույն, երկար մազերով մի պարոն, և նշանակալի ծիծաղում էր։ Այս պարոնը ևս հավատում էր սպիրիտիզմին, սակայն բացի դրանից զբաղվում էր մարգարեությամբ և հովհաննու հայտնության ու թալմուտի հիման վրա գուշակում էր ամեն տեսակ զարմանալի դեպքեր։ Եվ թեպետ այդ դեպքերից ոչ մեկը չէր կատարվում, նա չէր շփոթվում և շարունակում էր մարգարեություններ անել։ Դաշնամուրի առաջ նստել էր այն նույն բնածին տաղանդը, որն այնպիսի զայրույթ էր առաջացրել պոտուգինի մեջ։ Նա ակորդներ էր խփում ծրված ձեռքով. «Դյուն մեն դիսխետ», և անփութորեն շուրջն էր նայում։ Իրինան նստած էր բազմոցին իշխան կոկոյի և տիկին խյի միջև, որը երբեմն հայտնի էր որպես գեղեցկուհի ու համառուսական խելամիտ կին, բայց վաղուց արդեն դարձել էր «Անպետք ճլես», որից ձեթի և թուլացած թույնի հոտ էր գալիս։ Լիտվինովին տեսնելով, Իրինան շառագունեց ու վեր կացավ, և երբ նա մոտեցավ, ամուր սեղմեց նրա ձեռքը։ Նա հագին սև կրեպի հագուստ ուներ, հազիվ նկատելի ոսկե զարդերով։ Նրա ուսերը փայլած սպիտակ գույն ունեին, իսկ դժգույն դեմքը վայրկենական շիկնումից հանդիսավոր գեղեցկություն բուրեց, և ոչ միայն գեղեցկություն։ Մի տաղտուկ, համարյա ծիծխուն հրճվանք շողաց նրա կիսախուպ աչքերում ու թրթրած շուրթերի և ռունգերի մոտ։ Ռատմիրովը մոտեցավ Լիտվինովին և սովորական ողջույն փոխանակելով, որին սակայն չէր զուգորդում սովորական աշխուժությունը, ներկայացրեց նրան երկու-երեք տիկինների՝ պառավ ավերակին, պիծակների թագուհուն և կոմսուհի Լիզային։ Սրանք Լիտվինովին բավական բարեհաճ ընդունեցին։ Լիտվինովը նրանց շրջանին չէր պատկանում, բայց հաճելի տեսք ուներ, նույնիսկ շատ հաճելի, և նրա երիտասարդ դեմքի արտահայտիչ դիմագծերը նրանց ուշադրությունը հարուցեցին։ Միայն թե նա չկարողացավ ամրապնդել այդ ուշադրությունը։ Նա խամացել էր հասարակությունից, և մի որոշ շփոթմունք էր զգում, իսկ մյուս կողմից էլ հաստլիկ գեներալն էր աչքերը հառել նրա վրա։ Ազատամիտ կաքավը, կարծես ասում էր այդ անշարժ ծանր հայացքը։ «Այնուամենայնիվ մեզ մոտ է եկել, այսինքն թե համեցեք իմ ձեռքը»։ Իրինան օգնության հասավ Լիտվինովին։ Նա այնպես արեց, որ Լիտվինովն ընկավ անկյունը, դռան մոտ, փոքրինչ նրա հետևը։ Լիտվինովի հետ խոսելիս նա ամեն անգամ շուռ էր գալիս նրա կողմը, և նա ամեն անգամ հիանում էր նրա հեզանաս պարանոցի կորացումով։ Զգում նրա մազերին նուրբ բուրմունքը։ Մեղմ ու խորին շնորհակալության արտահայտությունը չէր իջնում Իրինայի դեմքից, և Լիտվինովը չէր կարող չգիտակցել, որ հենց շնորհակալություն էին հայտնում այդ ժպիտը, այդ հայացքը։ Եվ նա ինքն էլ ամբողջովին եռում էր նույն զգացմունքով։ Եվ ամոթ էր զգում, և հաճույք, և ահ։ Եվ միևնույն ժամանակ նա կարծես շարունակ ուզում էր ասել. «Դե, ինչ կասեք, ինչպիսին են»։ Այդ անձայն հարցումը Լիտվինովն առանձնապես պարզ էր լսում։ Հենց որ ներկաներից որևէ մեկը որևէ գրեհկություն էր արտասանում կամ կատարում։ Իսկ դա երեկոյի ընթացքում շատ անգամ կրկնվեց։ Մի անգամ նույնիսկ Իրինան չկարողացավ իրեն զսպել և բարձրաձայն ծիծաղեց։ Կոմսուհի Լիզան, որ խիստ սնահավատ և ամեն տեսակ արտասովոր բաների սիրահարկին էր, շիկահեր սպիրիտի հետ կուշ ծրուցելով յումի, պտտվող սեղանների, ինքնանվակ հարմոնիկների և այլ բաների մասին, խոսքը վերջացրեց նրանով, որ հարցրեց, թե կան արդյոք այնպիսի կենդանիներ, որոնց վրա ազդում է հիպնոզը։ «Այդպիսի մի կենդանի համենայն դեպս գոյություն ունի», հեռվից ձայն տվեց իշխան Կոկոն։ «Դուք ճանաչում եք Միլվանովսկուն»։ Իմ ներկայությամբ նրան քնեցրին, և նա նույնիսկ խռմփացնում էր. «Աստված վկա»։ «Դուք շատ չարսիրտ եք, իշխան»։ «Ես խոսում եմ իսկական կենդանիների մասին»։ «Բայց ես Տիրուհի նույնպես խոսում եմ մի կենդանու մասին»։ «Կան և իսկական կենդանիներ»,  միջամտեց Սպիրիտը, «օրինակ խեցգետինները. նրանք շատ ջղագրգիռ են և հեշտությամբ կատալեպսիայի են ենթարկվում»։ Կոմսուհին զարմանք կտրեց։ «Ինչպես, խեցգետինները»։ «Միթե»։ «Ահ, դա անչափ հետաքրքիր բան է»։ «Այ, ես դա սիրով կդիտեի»։ «Մսյո Լուժին»,» ավելացրեց նա դառնալով մի երիտասարդի, որը նոր տիկնիկի պես փայտե դեմք ուներ և փայտացած օձիք։ Նա այն հրճակն ուներ, թե այդ նույն դեմքն ու այդ նույն օձիքը թրջել է Նիագարայի և Նուբիական նեղոսի ջրերով։ Ի դեպ, ոչինչ չէր հիշում իր բոլոր ճանապարհորդություններից և սիրում էր միայն ռուսական բառախաղեր։ «Մսյո Լուժին, եղեք սիրալիր, մեզ համար խեցգետին ճարեցեք»։ Մսյո Լուժինը ժպտաց։ «Կենդանի խեցգետին եք ուզում, թե սոս կենդանի»,» հարցրեց նա։ Կոմսուհին նրա բառախաղը չհասկացավ։ «Խեցգետին»,» կրկնեց նա։ «Այո, այո, խեցգետին»։ «Ինչպես, ինչ եք ասում, խեցգետին»,» խստորեն միջամտեց կոմսուհի Շան։ Մսյո Վերդիեի բացակայությունը ջղայնացնում էր նրան։ Նա չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու Իրինան չի հրավիրել այդ ամենասքանչելի ֆրանսիացուն։ Ավերակը, որն արդեն վաղուց ոչինչ չէր հասկանում, մանավանդ խլությունն էլ հաղթահարել էր նրան, միայն գլուխ նորորեց։ «Այո, այո, դուք հիմա կտեսնեք»։ «Մսյո Լուժին, խնդրում ենք»։ Երիտասարդ ճանապարհորդը գլուխ տվեց, դուրս գնաց և շուտով էլ վերադարձավ։ Կելները գալիս էր նրա հետևից լայն ժպիտը դեմքին և բերում էր մի սկուտեղ, որի վրա երևում էր մի խոշոր սև խեցգետին։ «Ահա, Տիրուհիս», գոչեց Լուժինը, «այժմ կարելի է խեցգետնի վիրաբուժությունը սկսել»։ Ռուս մարդիկ միշտ առաջինն են ծիծաղում իրենց սրախոսության վրա։ «Հա-հա-հա»,» որպես հայրենասեր և հայրենական ամեն ինչի հովանավոր, ներողամտորեն արձագանքեց Կոկոն։ «Ընթերցողին խնդրում ենք չզարմանալ ու չզայրանալ. ով կարող է իր մասին ասել, որ Ալեքսանդրիան թատրոնի պարտերում նստած և նրա մթնոլորտով համակված ժամանակ չի ծափահարել ավելի վատ բառախաղի»։ «Մեղսի, մեղսի», խոսեց կոմսուհին։ «Դե, պարոն Ֆոքս, ցույց տվեք մեզ այդ բանը»։ Կելները սկուտեղը դրեց կլոր սեղանին։ Հյուրերի մեջ մի փոքրիկ շարժում ընկավ։ Մի քանի գլուխ առաջ մեկնվեցին։ Միայն թղթախաղի սեղանի շուրջը նստած գեներալները անվրդով հանդիսավորության դիրք պահպանեցին։ Սպիրիտը իր մազերը խառնեց, հոնքերը կիտեց և սեղանին մոտենալով սկսեց ձեռքերն օդում շարժել։ Խեցգետինը չռվեց, ետ-ետ գնաց և չանչերը վեր տնկեց։ Սպիրիտը կրկնեց ու արագացրեց իր շարժումները։ Խեցգետինն առաջվա պես չռվում էր։
«Ինչ պետք է անի նա?» հարցրեց Կոմսուհին։
«Նա պետք է անշարժանա և բարձրանա իր պոչի վրա»։ Ամերիկյան առոգանությամբ պատասխանեց պարոն Ֆոքսը, ջղաձգաբար մատները ցնցելով սկուտեղի վրա։ Բայց հիպնոզը չէր ներգործում։ Խեցգետինը շարունակում էր շարժվել։ Սպիրիտը հայտարարեց, թե ինքը լավ տրամադրության մեջ չէ, և անբավական տեսքով հեռացավ սեղանից։ Կոմսուհին սկսեց մխիթարել նրան, հավատացնելով, թե նույնիսկ Մսյո Յումը երբեմն այդպիսի անհաջողություններ ունենում։ Իշխան Կոկոն հաստատեց նրա ասածը. Հովհանն ու հայտնության ու թալմուտի գիտակը գաղտագողի մոտեցավ սեղանին և մատներն արագարակ, բայց ուժեղ մեկնելով խեցգետնի կողմը, նույնպես փորձեց իր բախտը, բայց ապարդյուն։ Հիպնոսացման նշաններ չերևացին։ Այն ժամանակ կելներին կանչեցին և պատվիրեցին ետ տանել խեցգետինը, որև նա կատարեց նախկին լայն ժպիտը դեմքին։ Եվ լսվեց, թե նա ինչպես փրտկացրեց դրան հետևում։ Իսկ խոհանոցում հետո շատ էին ծիծաղել այդ ռուսների վրա։